za življenje, za danes in jutri.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. K pogovoru smo tokrat povabili doktorja Aleksandra Zadela, doktorja psihologije. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Dobrodošli. Dobro leto dni je od tega, ko smo se zadnjič srečali z vami in se pogovarjali preko našega radijskega mikrofona, res da v drugačnem časovnem terminu. Zdaj pa v oddaji, ki je zelo poslušana med vsemi, ki imajo za poslanstvo vzgojiti, ki imajo za svoje poslanstvo odgovorno spremljati mlajšo generacijo. Zato najprej, kako vi sprejemate besedo vzgoja? Slišala sem že tudi na strokovnem področju posameznike, ki pravijo, da jim ta beseda ni najbolj povšeči. Vzgajaš mogoče svoje klone, ker sem to lahko predam, zato me resnično zanima vaš odnos do besede, do pojma v vsej širini vzgoja, vzgajati.
Odnos, torej ne definicije, ne, ker bi bilo lažje, seveda. Ne. Seveda vsaka vzgoja, ki izhaja iz nas samih, izhaja iz naših vrednot, prepričanj, izkušenj tudi, pričakovanj, želja, ki jih imamo, to pomeni, nosi s sabo velikansko odgovornost. Kakorkoli si prizadevamo, da bi postavljali otroku okolje, v katerem bi se lahko razvil v eno samo svojo osebno, skladno s svojimi potenciali, željami, interesi, je seveda že ta okvir, ki ga mi kot starši postavljamo, neke vrste omejitev. In seveda tudi zelo veliko odgovornost, kot sem rekel. Ne? Pa vendarle se mi zdi, da se je treba te odgovornosti veseliti, ne jo občutiti kot breme. Jaz se bojim, da danes to odgovornost veliko staršev, ki je usmerjena na zunanji rezultat, vidi kot breme, zato ker se primirja, so uspešni pri vzgoji preko ocen, preko število neupravičenih ur, preko tega, kako je otrok njihov uspešen v življenju, seveda ne uspešen z vidika skladen, zadovoljen, veder, razigran, vedoželjen otrok, ne? Ampak hočejo imeti te klasične pokazatelje, ki so zunanji, ki pa dosti krat pripeljajo do tega, da se še tako dobri nameni pri vzgoji izjalovijo.
Več zelo pomembnih izhodišč ste izrekli, dr. Aleksandr Zadel, že tu mi je obstala misel, ko ste rekli, da je v sebi utirjen otrok, takšnega si želimo, da je samo svoja edinstvena osebnost. Smo le malo kdo je opremljen, da bi v svojem otroku prepoznal to edinstvenost. Hočemo, nočemo, imamo neka pričakovanja, želje. Kako izostriti ta pogled, kako svojo misel mogoče vendarle nekoliko brzdati v teh svojih željah, hotenjih, kako gledati na otroka, da bi v njem resnično prepoznali, kaj on je?
Je zanimivo, kar bom zdaj rekel, ne? Ker je paradoksalno, ker se je treba obrniti v sebe. Torej, starši niso obrnjeni vase, so obrnjeni iz sebe, so obrnjeni v zunanja pričakovanja, berejo forume, berejo članke, poslušajo mnenja tisočerih ljudi. Ne? Torej, obrniti se v sebe, v svoj odnos do otroka, v svojo tisto res neposredno ljubezen, ki jo imajo do tega, da se drznejo zaupati otroku, otrokovemu razvoju, otrokovemu instinktu, otrokovim potencialom. Ne, ki ga vodijo skozi življenje, skozi izkušnjo. Seveda starš, ki je obremenjen z zunanji pokazatelji uspešnosti, ne, postavlja standarde skladne z svojim prepričanjem, kako je njegov otrok bi lahko bil uspešen. In ena najhujših pritiskov je navidez banalna želja, če sprašam starše, kaj si najbolj želite za svoje otroka, je, da bi bil srečen. In ko starš zahteva od svojega otroka, da je srečen, ga postavlja v situacijo, v kateri je on primarno nesrečen. Zdaj deli naloga, zdaj naredi, zdaj dobi to oceno in tako naprej, je nesrečen otrok. Krati si pa star želi, da bi bil ta otrok srečen. In tu je ta strašljiv paradoks pritiska potrošniške družbe na srečo človeka, ki nas dela počasi vse večinoma bolj ali manj nesrečne. Ker če smo mi sposobni sprejeti otroka v stiski. Otroka, ki ne ve, ki ne zmore, in da mu pokažemo, da smo tukaj in zdaj za njega, kot bom pravil to besedo, ko sva začela, kot vzgojitelji. Ne kot nekdo, ki si predstavlja, kako bo vzgojil tega otroka, ampak kako mu bo v oporo, da bo ta otrok zrasel, seveda znotraj enih vrednot, znotraj enega etične drže do sveta, ma tudi do sebe. Ne več čas govorimo vrednote do okolja, ne? Kako si ti odgovoren do šole, kako si odgovoren do domače naloge, do učitelja, do starejšega, do mlajšega. In to v bistvu, če porabim tako mlajšo izrazo, najedamo otrokom do tega, da otroci zgubijo odnos do sebe. To več čas so v službi nekoga drugega, hkrati z strašljivim imperativom, da bi morali biti srečni. Nasmejani, več čas bi se morali smejati, vse slike, ki jih posnamemo, bi mogli skakati 2 metra v zrak. In v bistvu se otroci zgubijo v tej tekmi, ki ni njihova tekma, oni so otroci, otroštvo, se igrajo, sanjajo, ne vejo, kaj bi, ne vejo, kaj bi ravno zdaj morali pospraviti sobo. Ne, mi smo iz vsega tega naredili menedžerski, upravljalski sistem, v katerih morajo otroci v popolnosti slediti pričakovanjem staršev in seveda se pol izrodi. Seveda se izrodi v depresivnost, v delinkvenco, v bežanje, v upor. Ma ne upor tisti, ki je v vsakem mladostniku pri določenih letih, kjer se osamosvajaš, kjer iščeš svojo identiteto in se upiraš ravno tistemu, kar vidiš v sebi. Ne staršem, sebi. Ne, otroku se meša, ko vidi, da postaja starš. In zato se mu upre. Ne zaradi tega, ki ima kaj proti staršem. In ravno takrat mora imeti to ljubezen in sprejemanje, zato da sebe lahko sprejme, ne mamo ali pa očeta, ampak sebe takega, kot je. In tu smo naredili eno tako en klopčiče nezmešnjavi, ki ne vem, če jo zna še kdo odvozlat.
Ja, in ta zmešnjava je še večja, ker če se vzreva pa z drugega zornega kota, vaša misel je, danes smo v marsičem zelo prilagodili vse otrokom.
Ker zgleda, da smo vse prilagodili otrokom. Mi smo prilagodili vse našim pričakovanjem, kako ne bi otroci zgledali. Noben ni otroka nič vprašal. Se narečem, da bi ga morali pri določenih stvareh vprašati. Je že prav, da je ob 6 uri zvečer večerja, z njima nič proti temu. Ne? Tva, da se usedemo za mizo, pa da jemo, pa če ni tako lačen, pa vsaj manj jem, ampak sedi za mizo. Mi zdi v redu. Mislim, mi zdi v redu, da naredi domačo nalogo, preden gre ven. To je red. To je tisti okvir, o katere sem jaz čisto na začetku govoril, znotraj katerega ima otrok eno svojo svobodo. Če pa otrok rezultat svojega otroštva ves čas pod drobnogledom kaže svojim staršem, skozi ocene, skozi mnenje učitelja, skozi en podpis, ki, me razumete, ves čas je pod pritiski. In potem rečemo, da je šola zahtevna. Ma šola je za modernega otroka taka preprosta, trivialna zadeva, da si ne moramo mi misliti. Pričakovanja vseh ljudi, torej staršev, učiteljev, skrbnikov, ki delajo s temi otroci, so tiste, ki delajo šolo in šolo s tem stresen. Otrok nima nobenega predsotka, je znal za 3, je znal za 4, je znal za 2, super. Ampak ko vidi v naših očeh razočaranje, ko vidi, da ni vreden, če prinese slabo oceno, je šele prav dobro, ker vemo mi, da bi on bil sposoben 5. Kolikrat se starši pogovarjam, a so oni ves čas pri svojem delu 100%. In vsak reče, da ni. Ako pričakuješ od otroka, da je ves čas 100%. Ja, pa za njega, si to je za njega, si se za sebe dela. Ma lepo prosim, za starše. In to ni prav.
Se stvari zelo hitro spreminjajo. Vi ste tudi avtor knjige Tretji obraz, kjer staršem skušate pomagati, da bi razumeli, kaj lahko preko vzgoje nudijo svojim otrokom. Ja. Se vam zdi, da to, kar ste napisali, danes še drži, ali se stvari precej hitro menjajo?
Ma jaz sem v tej knjigi poskušal, upam, da mi je vsaj delno ali pa na mestih uspelo govoriti o temeljnih konceptih, tako kot se zdaj pogovarjava. Jaz upam, da to, kar zdaj govorim, mi ne bo nerodno čez eno leto poslušati. Ne? Ker govorim o človeku, o svobodi, o odgovornosti skozi človeka. Ne skozi pričakovanja, ki ga ima en strokovnjak, ki je povedala raziskava, da bi otroci pri teh in teh letih zmogli se naučiti Pitagorov izrek in potem jih učimo takrat in silimo v njih, ker povprečje seveda bi se lahko takrat naučili Pitagorov izrek. Ne? Šola je čista industrija. Pozabljamo, da je industrija. To pomeni, da imamo tam 25 otrok, ki jih je treba v tem določenem času na najbolj poceni način, čim bolj optimalno, naučiti tistega, kar stane v učitelj. Industrija.
proizvodni proces, ki mora imeti na koncu nek rezultat.
Rezultat. In seveda, mi pol tudi gledamo in primerjamo šole med sabo. Ne? Ta in ta šola je imela toliko zlatih maturantov, ni imel tako pretočnost. No, meni se ne vpraša, kako ti otroci živijo, kakšne kakovost njihovega življenja. No, meni se ne vpraša, samo materialni rezultat v neki oceni. Ne vem, če je treba leta 2019 povedati, da to ni vse v življenju. In isto velja za starše. Ne? Največjo gotovost, pomeni sigurnost, jim daje ocena, spričevalo. Oni gledajo otroka, živijo z njim. Ma ne zaupajo temu, kar čutijo. Zaupajo tistemu, kar vidijo.
Torej lahko rečemo, dr. Aleksander Zadel, če zelo poenotim in posplošim stvari in to, kar sva zdaj v teh uvodnih 10 minutah povedala, če vidim, da je moj otrok zadovoljen, da je stabilen v sebi, je to na nek način velik uspeh moje vzgoje. Pomeni, da sem dober spremljevalec, da znam slišati in da ima ta moj otrok mesto v svojem življenju, ne v življenju mojih pričakovanj zanj.
To je, če smo čisto natančni, to je eden od najbolj pomembnih kazalcev. Sej ne rečem, jaz nisem dal v nič oceno kot tako, samo ob bok sem dal pomembnejše stvari.
Tudi to, ne? Tudi ob ocenah, to, tudi to.
Sej na koncu tudi, kako se umiješ, ko greš za mizo, tudi pomembno. Torej, jaz ne bi rad zbanaliziral življenje na to, da smo mi vsi srečni in v enirvani in razpuščeni. Daleč od tega. Ne? Ampak pozabljamo na ta aspekt stika, tako čustvenega kot duhovnega, z drugim, s sabo in seveda v tem primeru, ko gremo vzgoji za otroke.
Kako otroke pospremiti v šolo? Vem, da bo tovrstnih pogovorov veliko, če se še niso zgodili, se pa zagotovo bodo. Vsak prvi šolski dan je namenjen vsaj deloma tudi temu, da se pozdravi, da se jih sprejme, da se jim preda neke vzgojne, učne in ostale koncepte. Kaj pa bi vi svetovali? Lahko date mogoče nek nasvet vzgojiteljem, pedagogom, kot na drugi strani tudi staršem. Torej, kako gledati na šolo, na to ustanovo?
Ko odgovorim v konceptu evolucijske psihologije, ne? Učenje je ena velikanska nagrada za človeka. Ne? Človek kot bitje se neizmerno rad uči. Če pogledate otroke, dovso pa seveda osnovno šolo, ne? Kako se učijo stvari? Vedno skozi smeh, skozi vriskanje, pa ne bo to hoja, ne bo plavanje, ne bo voziti bicikl, ne bo strekli, to je lepo. Ja, zakaj je lepo? Ja, zato, ker nihče ne komentira, nihče ne sodi. Tisti trenutek, ko se na igrišču pojavi starš in začne razlagati otrokom, kako bi morali voziti bicikl, kako bi mogli rolati, kako bi mogli igrati nogomet, zgine ta nasmeh, to vriskanje. Zaradi tega, ker imamo pričakovanja. Ne, torej, dokaj se otroci učijo brez, imamo pravo to besedo, prisile rezultata, ki ga ima starš, zvika učinkovitosti, kaj bi mogel znati, kako bi mogel gledati, kako bi mogel kolena držati, kako bi se mogel nagibati in tako naprej, je vse smeh, je vse zabava. In isto velja, ko se uči kuhati. Isto velja, gremo bolj kompleksne stvari, pospravljati stanovanje. Ma tisti trenutek, ko starši dvignejo prst in začnejo zahtevati rezultat in se ukvarjajo s tem, kar je narobe. In to je to, kar je moj zdaj po tem uvodu priporočilo. Niti si ne upam reči na svet. Ne biti obseden od tega, da otrokom govorimo, kaj vse delajo narobe. In misliti, da je to tisto, kar rabijo, da bi delali boljše. Ljudje smo, in ne otroci, tudi odrasli, motivirani, če se veselimo enega dela. Ma veselimo se ga takrat, ko smo uspešni. Nihče ne reče, zdaj bom pa pripravil prijateljem tiste štrukle, ki mi nikdar ne uspejo. To je travma, če greš delati tiste štrukle, ki ti nikdar ne uspejo, če si star 40 let in hočeš narediti eno kosilo. Veseliš se tega, pripravil bom nekaj, kar mi vedno uspe. To pomeni, ko otrok dela peto matematično nalogo, ki 4 že prej ni znal. Kako se ne si jo veseli? Je nemogoče. To pomeni, če bomo mi postali osredotočeni, tako kot smo se navduševali nad otrokovim prvim korakom, ki ga je naredil. Nismo rekli, ma si malo šepo, malo si šel po strani, bi lahko bil bolj stabilen. Ne vem, kaj bi tisto štri bi mu lahko ponašali takrat. Ne, se samo veselimo, ker je naredil prvi korak. In pol shodi, in pol teče, in pol vozi bicikl, in pol vozi avion, letalo, ne vem kaj. Ma ne zato, ker smo mu prvič rekli, da je nekaj narobe naredil. In noben otrok hitreje ne shodi, če ga kritiziramo. Otroci nehajo smučati, nehajo bicikl voziti, če jih kritiziramo. In tako se nehajo matematiko, biologijo, fiziko ali karkoli se učiti, ker jih non-stop kritiziramo. Kdo pri zdravi pameti bi se veselil aktivnosti, če ve, da bo na koncu sledila kritika? Noben normalen. In otroci so v resnici normalni.
Gostimo v tokratni oddaji dr. Aleksandra Zadela, doktorja psihologije. Danes se pogovarjava tik pred začetkom novega šolskega leta, seveda o tem, kako spodbuditi veselje do učenja, ki je prvotno dano otrokom, smo rekli, to je del njegovega bistva. Se mi je zgodilo v osnovni šoli, v primeru moje mlajše, da sem imela pred seboj učiteljico, ki mi je dejala, da pri svojih učencih išče neznanje. Ostala sem odprtih ust. Kako je to mogoče v današnjem šolskem sistemu? Sveda kratek pogovor in je spoznala, da mogoče se je izrazila narobe, mogoče res premalo priložnosti daje znanju. Kdaj se ta fokus preusmeri? Kaj se zgodi, ko vzgojitelji, starši, tudi pedagogi izgubimo neko moč, nek občutek, da smo vodilni? Kdaj se zgodi ta obrat? Ker dvomim, da se je na fakulteti pač to učilo. Iskati napake, neznanje, nemoč.
Bom zelo nasplošno odgovoril, ne morem enega primera komentirati, ampak tisti trenutek, ko je človek negotov vase, v svoje občutke, v svoj odnos z drugimi ljudmi, si začne postavljati zunanje kriterije svoje uspešnosti in učinkovitosti. Ne, jaz vas bom to naučil. Ne, in potem v bistvu, tako kot razlaga teorija zunanjega nadzora, ne, mislimo, da zaradi naše prisile so ljudje bolj učinkoviti, da bojo videli, da imamo mi prav, ne, kar je v bistvu pot v pogubo. Ljudje, ki se zavedajo, da so v procesu učenja tisti dejavnik, ki lahko spodbudi otroka, da svojo radovednost, ki jo itak že ima, samo brez strahu izrazi, da tisto kreativnost, ki jo ima otrok, zopet brez strahu samo izrazi, da si upa tvegat, ker je v varnem okolju, ker bo nekdo opazil, da se trudi na svoj način. Ne, da se premalo trudi in da če bi se še malo bolj in da če bi naredil tako, kot sem jaz mu rekel. In tako, razumete, samo da si tam, z vsem znanjem, vsem izkušnjami, potem bi seveda bili učitelji paradoksalno spet izrazito bolj uspešni. In seveda tudi otroci. Otroci bi, pa tudi če bi kdo zdaj rekel, bojo znali nekoliko manj, ma vso ta rezultata zadovoljstva v življenju je neprimerljiva v tistem primeru, ko sem razlagal prej. Ne, jaz dosti krat rečem, jaz poznam ljudi, so mi blizu, ki so se v srednji šoli odločili, da grejo študirati poklic v skladu z željami staršev, v skladu z večjo verjetnostjo dobiti zaposlitev in tako naprej. In danes imajo zagotovo, imajo večji avto kot jaz. Ma nimajo žara v očeh, se ne smejo skozi življenje. Oni lažje plačajo položnice, mogoče kot jaz. Nimajo tega. In ko se starši pogovarjam...
Imajo vse, a nimajo življenje, mnogi.
Imajo zunanji pokazatelj svoje uspešnosti, no znotraj so pa dosti krat prazni. Lažje plače položnico, grejo na dražje počitnice, dlje časa jim traja počitnice, delajo v službah takih in drugačnih, statusno, bom rekel, priznani, bolj kot eno drugo delo, ne? Ma so prazni, so pusti, so njihov smeh ni zvonek tako, da se ga spomnim iz srednje šole, ne? In to je tisto, kar pozabljamo, ne? Ko usmirjamo z svojimi vzgojnimi prijemi, pod svojih otrok.
Dr. Aleksander Zadel, veliko krat se tekom šolskega leta zgodi, da otroci, mogoče zelo motivirani, zelo željni znanja, kar nekje na sredi popustijo in potem spoznamo, da mogoče naleti na nesimpatičnost. Nekaj se pač zgodi, ker ta odnos med profesorjem, med učenci se zagotovo zgradi, z vsemi si nismo blizu, nekje so večja, drugot manjša trenja. Kako preko tega, da bi pomagali tako učitelju, kot seveda učenci? Torej svojemu otroku, zdaj posledično recimo, da sem pač zdaj na strani staršev. Kako pomagati? Ker se mi zdi prav in korektno, da otroke vendarle učimo nekega spoštovanja, da nekdo postavlja pravila, nekdo predava. Pač spoštuješ to, igraš po nekih pravilih, ki jih določen postavlja, da ne zapletamo, da ne vstopamo v te konflikte, kar se pogosto dogaja, slišimo celo, pravna služba potem uskoči vmes. Kakšen bi bil tu lahko nasvet, da se otroci vendarle ukrepijo, se v življenju bodo slejali prej, naleteli vedno na nekoga, tudi izvrst svojih sovrstnikov, ki jim ne bo najbolj simpatičen, ki si boste prav nasprotna, to je pač del življenja.
Itak.
Kako vstopati v te zgodbe?
Poglejte, če pustiva ob strani psihopatologijo, kar je prav za ta pogovor, je res? Če izuzamem psihopatološke primere, s katerimi sem se jaz srečal v svojem življenju, še nisem videl otroka, ki se ne bi boljše počutil v okolju, kjer so jasna pravila, kot v okolju, kjer niso pravila dorečena.
Čeprav se upira in izraža nasprotovanje.
To je del igre. Ne vem, a ste vi vedno navdušeni vse, kar vam vaš urednik ali pa nekdo ali pa direktor predstavi in skačete vse čas v zrak, ko vam reče, zdaj boš pa to ali drugo naredila.
Sveda
to je tako, to je naravno. Del zdravega odnosa je tudi upravljanje razlik. In seveda, ko upravljamo razlike, različne pričakovanja in tako naprej, pride včasih tudi do iskric. No, normalno. Tukaj bi rad opozoril na eno stvar. Prej smo govorili nekaj o tem, kako preko res močan človek, ki ima dober notranji pogled in ima rad in sebe in to, kar dela, v bistvu najlažje prenese to stvari za zgledom, za mirom, za občutkom biti tukaj in zdaj in biti, kreirati prostor, v katerem otroci se lahko brez skrbi spontano obnašajo v skladu z pravili. In tukaj smo zdaj pri tem drugem delu s pravili. Ko smo odrasli, res doslednji, ampak to je pa težko, tukaj pa zdaj v bistvu prihajam do tega, ne, da v bistvu učiteljstvo, ne, ali pa tudi vzgoja, tudi starševstvo, to je storitvena dejavnost. To je storitvena dejavnost. Ne. Če grem s pol koraka nazaj, ko mi pridemo, ne, si privoščimo en podaljšen vikend, pridemo v hotel, ne, receptor tudi je storitvena dejavnost. Ne. To pomeni, mi plačamo tam 200 evrov za dve noči ali tri, pa kaj sem, koliko, se ni važno. In potem pričakujemo odnos, da ga ima ta receptor. In smo zelo občutljivi, če ta receptor se ne obnaša v skladu z našimi pričakovanji. Torej, tudi če mi pridemo malo nakurjeni, malo trujeni, malo naveličeni, hočemo optimalen servis na drugi strani, zato ker si to mi pač nam pritiče. Ne? Torej, če si učitelj, zdravnik, in to je spet to storitvena dejavnost. Torej, se ne obnašaš v skladu s tem, kako se počutiš, ampak v skladu s tem, kako je predvideno, da se učitelj do otroka obnaša. Starš isto. Torej, ko smo jezni, ti ne kričiš na ljudi, ti se obnašaš, lahko mi imamo tisoč konstruktivnih načinov, kako pokazati svojo jezo. To, da ne tepemo otroke, smo komaj v eni generaciji zdaj nekako osvojili, pa recimo, ko smo jezni, ne tepemo več otrok, kar se mi zdi mega. Ampak, preč, a zdaj pa kako ne mu pokažem, da sem jezen? Ali na tisoč konstruktivnih načinov. Bistvo tega, da te otroci začnejo spoštovati in resno jemati kot vzgojitelja, ne bi rekel samo učitelj, vzgojitelj, tudi za starše govorim, je, da smo konsistentni. Da v bistvu vejo, kaj lahko od nas pričakujejo. Da ni, ker imamo dober dan, popuščamo in ko imamo slab dan, pač ne dopustimo ničesar. Ampak v teh in teh razmerah greš ti lahko vedno ven, če sem jaz dobre ali slabe volje. Ko končaš nalogo, pospraviš sobo, to zdaj si prost, imaš, grem lahko ven, lahko grem ven, grem lahko na računalnik, ja, za 20 minut, mogoče, odvisno, kakšna je starost, pa koliko je dovoljeno, ma lahko. Ne, o, danes sem dobro volje, danes lahko malo dlje na računalniku. To pomeni, da otrok ni tisti, ki kreira svojo usodo, ampak dobro volja starša. Ampak na dobro voljo starša vpliva delodajalec, vpliva vreme, vpliva luna, vpliva stranka, vpliva promet, kako je prišel domov, sodelavec, ki je, pa ni naredil nekaj, kar se dogovorila, to meni svojega življenja nimam v rokah. Isto velja za učitelja. Kako si lahko učitelj privošči? Pri učitelji lahko slabe volje, zato ker je oseba, ki je lahko slabe volje, lahko je jezen na cel svet, lahko je razočaran nad čimarkoli. Ampak profesionalen odnos do učencev ne sme trpet. Kar pa seveda, ko delam včasih kakšne supervizije in tako naprej, trpi tako, da ni ničemer podobno, ko se učitelji v resnici odprejo. In ko se mi učimo profesionalnega odnosa, torej profesionalni odnos ne pomeni, da zanikaš sebe, svoje čustva, daleč od tega, samo da jih izraziš na tak način, da ni škodljiv za odnos. In seveda veliko učiteljev ima resne težave. Resne težave. Ne, ker so slabi, ne, ker nimajo radi otrok, ali ne, ker so vražijo svoj poklic. Čisto razlog za to, ker nimajo tehnik, kako se obnaša do otroci, da kratko so slabe volje. Da ne bi škode delali. Da ne bi škode delali.
Je pa tega roko na srce veliko in se posredno na nek način ste mi odgovorili in zdaj seveda trkam tudi na vest staršev. Vse starši izvajamo tudi neverjeten pritisk na svoje otroke in zdaj, ko se bo začelo novo šolsko leto, si to lahko kar priznamo, zato tudi o tem govoriva, mogoče pa lahko storimo nekaj korakov, naredimo nekaj korakov nazaj, premislimo in mogoče se bodo stvari obrnile v bolje, v boljšo smer za otroke predvsem. Posredno ste mi že odgovorili, torej vas tudi v šole pokličejo, ker vemo, da ste sicer kot strokovnjak vabljeni v številne kolektive, kjer skušate motivirati, spodbujati to kreativnost, torej tudi šole vas pokličejo. Imajo željo v tej rasti.
V resnici to ni, bo neko jedro tega, kar jaz delam, ampak en najlepših delčkov pa definitivno tega, kar jaz počnem, ker se mi zdi, da je pozitiven vpliv, ki ga lahko za svoje, rekel, te malenkosti, kar jaz znam, imam na družbo ali pa na odnose, tukaj najbolj v stiku z tem, kar res lahko spremenimo v družbi, da mogoče z drugačnim odnosom do te tako pomembne naloge in vloge, ki jo imamo odrasli ljudje, ne, da vzpostavljanje prostora, v katerih lahko mladi res z zaupanjem sanjajo, da se bojo razvili v skladu, vsak v skladu s svojimi željami, s potencijali in tako naprej, da je tukaj ta moj doprinos mogoče najbolj pristen, najbolj v jedru tistega, kar lahko dobrega naredimo za skupnost.
Prav gotovo. Večkrat rečem, da imam srečo, ker že za voljo službe vzamem v roke množico knjig in seveda, ko bereš, delaš neko samo refleksijo, se sprašuješ, kakšen sem pa sam ali pa prepoznaš v določenih tekstih, ojoj, tipično zame, to počnem sam. In seveda, kot starš premlevaš, se sprašuješ, tega je veliko. Nasploh, generalno pa tega ni dovolj. Smo se pripravljeni odrasli, tudi učitelji izobraževati na področju psihologije. Spreminja se družba, spreminjajo se otroci, spreminjajo se odnosi znotraj šole, znotraj družine, družbe širše. Kje smo obstali? In zakaj obstojimo, čeprav imamo že vse to vedenje? Sej se piše, so knjige, so predavanja, veliko je v medijih na voljo teh informacij, ampak mi še vedno nekje stojimo in je nek status quo.
Tako, tisto, kar jaz opažam, zdaj počasi gremo v 30-to, proti 30-temu letu mojega delovanja na področju psihologije. Ne? In jaz opažam, da v bistvu je prežeto z psihološkim znanjem, veščinami, tudi kompetencami in tako naprej, vse večja. Zelo, zelo dobre novice. Ampak svet, v katerem živimo, pa smer, kako se svet spreminja v tem svojem potrošniškem delu, je pa tako nepredstavljiv pritisk skozi zavedne, nezavedne vsebine, ves čas stalen, ne, da je so včasih te veščine, o kateri sem zdaj govoril, da jih zaznavam v družbi, vse bolj v enem obilju, ne, pogosto nemočne. Pogosto nemočne. Jaz se sam včasih zazrem vase in moram resetirati odnos do določenih zunanjih oblik potrošništva. Ne? Meni je grozno všeč biti dosegljiv za ljudi. Ampak biti dosegljiv za ljudi pomeni, da imaš ves čas eno napravo sabo, ne? Ta famozni pametni telefon. In v bistvu biti sposoben v bistvu najti mejo med tem, koliko si ti dosegljiv za tiste, ki jih imaš najrajši, ki jih želiš biti 24 ur na dan dosegljiv in tudi sprejeti, da tudi za njih mogoče nisi včasih dosegljiv ves čas, ker pomeni, da imaš čas se zazreti vase. Ampak ti nekdo ves čas sporoča, ne, čakaj, Aleksander, ti si psiholog, ti imaš ljudi, ti moraš biti dosegljiv in tako naprej. In te prefinjeno pelje v pot, da zgubiš nadzor nad itak tistim, kar veš. Tako da jaz verjamem, da, če mi dovolite reči, običajen človek, ne, mogoče brez neke take izobrazbe, ima danes resne težave, da ostane pristno povezan z svojim bistvom, da res on ve, kaj on hoče, da to, kar on hoče, ni nekaj, kar je sproducirano, magari skozi tiste nezavedne kanale potrošništva, ki mu sporočajo, bodi vitek, bodi lep, bodi, ne vem, nenaguban, imej take oči, take oblek, kar ko že živi tako, kot ti mi določamo, da bo prav. Ne? Jaz poznam veliko ljudi, ki so si dali tako imenovano spet pametno uro zaradi tega, ker so imeli en zdravstveni problem. In potem so mogoče rešili ta zdravstveni problem, a naredili 10 drugih z vidika odnosov si težav in tako naprej. Je zelo težko umno upravljati z pritiski iz tehnološkega sveta, če lahko tako rečem. In ko nam uspe, ko te stvari uskladimo, ko mi dejansko res preko svojih osebnih, intimnih, če lahko tako rečem, interesov, izhajamo ves čas, smo veliko bolj pristni tudi v medosebnih odnosih. Ne? To pa je pristno z sabo, ti omogoča večji mir, večjo sigurnost, tudi večjo avtoriteto v medosebnem odnosu.
Kako tega ohranjati tudi, ko se bodo začele obveznosti v povezavi s šolo? Zdaj so tu seveda določene naprave, ki so tako vabljive, tako privlačne, tudi skozi te naprave se zdaj podaja neka učna snov. Kakšno je vaše mnenje do tega? Toliko črnila se je že porabilo za pogovor o tem, kako pustiti telefone zunaj in ostale tehnološke pridobitve.
Malete, če znam tako povedal, če mi kuhamo kosilo. Ne? Zdaj, če beremo recept iz knjige ali pa iz tablice, se meni zdi vseeno. To pomeni, če mi v šoli imamo ali knjigo ali tablico, se mi zdi vseeno, če v ostalem času živimo šolo, ne da smo ves čas tam. To pomeni, mi kosile ne moramo skuhati, če smo ves čas na tablici. To nam je jasno, je res? To pomeni, če mi uporabljamo tehnologijo za to, da v resničnem življenju smo kaj bolj učinkoviti, se mi zdi to super. Zdi to enkratno. Ne? Če pa v bistvu nas tehnologija zahaklja in se ji prepustimo in ne pridemo ven in velja isto za šolo, za učenje, za karkoli že, potem imamo lahko resne težave. Ne? Tako da jaz ne vidim nobenega razloga, zakaj otroci namesto 12 kil težke torbe ne bi nosili v šolo tablice. Če bi seveda v šoli 80% časa delali tisto, kar se v šoli dela. Iskali informacije, iz informacij, ki jih dobijo, razbrali, katere so ključne za izziv, ki ga imajo, psi pomagali 3-4 med sabo, da vsak pripelje svoje informacije, se naučili seveda tudi organizirati, da to tako gre, naučili vodjo med sabo, dobiti, kdo bo vodil nek projekt, potem v bistvu si pomagali med sabo, ko dajejo skupaj vsak svoj izdelek, med tem ne oni iščejo informacije, seveda ne da en teče v knjižnico, pa prinese knjigo, lahko pogleda na svetovni splet. Me razumete? Ampak da se dogajajo tiste stvari, ki so ključne za to, da otroci odrastejo v zrele, avtonomne, samostojne, odgovorne osebnosti z dobrimi delovnimi navadami, pa še kaj bi rekel. Ne? Tukaj tehnologija lahko pomaga, lahko pa pelje posameznika in družbo čisto proč. In to je tisto, kar se jaz včasih opozarjam, da je nevarno, ker to odpelje proč od sebe. Razumete, ko vi delate, kuhate, ste s sabo, ste v sebi. Imate domišljijo, ma ste v sebi. Ko v bistvu ste vi na tablici, ste iz sebe, ste tam noter. Tu jaz vidim to največjo razliko in nevarnost. Če smo mi preveč iz sebe, torej v nekem sistemu, ne, in veliko ljudi se ne počuti več dobro sami sabo, ne vejo več kaj početi. Ko sedijo na klopci in čakajo avtobus. Vzamejo tisti trenutek telefon. Jaz vidim ljudi v vrsti na blagajni. Eno minuto gledaš ljudi na okrog, koga poznaš, kdo je lep, kdo ni, razmišljaš, kaj si še pozabil. Ne, vzamejo telefon in čekirajo, kaj pravi svet o njihovem zadnji sliki, fotografiji in tako naprej. Ne.
Odmori med šolskimi ali na šolskih hodnikih so bojda drugačni, pravijo. Že dolgo nisem bila v osnovni šoli, priznam, tako mi pripovedujejo. Imate vi izkušnjo?
Maj smo imeli čudovito izkušnjo. Ne?
Se še vedno kriči, se ubijema, se pogovarja, ali je drugače?
Omo sebe, ne bo prvič na ta način. Smo dobili imamo otroke, ne? In eden od naših otrok je dobil tako imenovani podpis. Ne? Pogovorite se z njim, vam bo povedal, kaj se je zgodilo. Ne? In pol jaz seveda z ženo posedeva tega našega otroka in kaj je bilo, ne? Rekel, ja, smo šli na WC. Dobro, in med odmorom se gre na WC. Nas je šlo malo več na WC. Koliko vas je šlo? 7 vas je šlo na WC. Ste zlomili kakšna vrata, izruvali školko, ste koga potlačili v školko. Mislim, pač 7 otrok je šlo na WC. Mislim, jaz, evo, celi Slovenji, pa mi je to izjemno zabavno, tudi učitelji poslušajo, mi je to nič kaj takega, ne? Ne, oni so bili samo malo bolj glasni in potem je ta oseba, ki skrbi za red na šoli, informator se imenuje, oziroma informatorka, če je gospa, ne, je slišala pač ta šunder prišla in seveda vsi so morali najprej ravnateljci, potem so šli učiteljci in tako naprej. Mislim, ko je meni sin to povedal, mislim, jaz bi mu dal pohvalo za to vedenje. Mislim, tako preizkusiš, koliko otrok gre v MVC, meni zdi to nekaj neverjetnega, ne, lepega, ne. Če bi on rekel, sem bil na telefonu in smo gledali pornografijo, bi me zaskrbelo. Če bi rekli, da so bili za vogalom in kadili travo, tudi bi imeli drugačen pogovor, ne. Ma 7-10 let starih otrok je poskusilo, koliko jih gre v MVC. Ma ljudje božji, ma kam smo prišli, srečem, ne. To je odmor. To je
nekaj pristna zabava, družabna, veselje, humor.
To je nekaj neverjetnega.
Tako,
ne, noben ni pošel z buško domov, nobenom niso copato v školko potlačili, kar v naših časih še ni bilo za neko paniko, ne, so, ne tega počet, ne. Kar je super, da ne počnejo, ampak otroci so se zbasali v MVC, mati moja, mislim, med odmorom. Jaz sem bil odušen, da imamo normalnega otroka, jaz sem bil prav vesel tega podpisa. No.
Kot na nek način govoriva že skozi ves pogovor, zgubili smo kompas. Enkrat tako, drugič drugače, pravzaprav ne vemo, kateri poti sledimo. Ampak nas je strah
in ker ne zaupamo sebi, pogledamo en paragraf in če tem paragrafu ne piše, da gre 7 otrok lahko na WC, da je, si te ne piše, da je predviden za enega, niti ne piše za nič, pač mi si mislimo, da je tam za enega noter, nekaj tako prav. In seveda otroci so videli še eno možnost uporabe WC-ja. Ne samo to, da greš pa se polulaš ali pa pokakaš. Ne?
Ampak nek prostor odmika.
Odmika, smeha, zabave. In, ne vem, no tukaj mislim, da odrasli grozno zgubljamo in seveda s tem, ko mi zgubljamo in pol pritisnemo na otroke, zgubljajo seveda tudi otroci svoje otroštvo. Ne?
Sej zelo pogosto opozarite na ta res neusmiljen tempo življenja, na ta pričakovanja zelo nerealna, ki so zgolj zaradi nekih materialističnih interesov. Kako znova najti sebe? Pravite, s čimer sva začela že uvodoma, starši, pojdite vase.
Ja.
Prisluhnite, kdo ste, kaj si želite, kje v življenju ste trenutno. To je vedno osnova. No. Otrok to hitro prepozna, ima neke senzorje, je izredno občutljiv in ko zazna, da se ukvarjamo s seboj, da imamo željo živeti, je to nekaj največjega, kar mu lahko predamo.
Točno to nam sledi in čuti tudi on to svojo mirnost, to varnost. In takrat je on pripravljen res, da stopi v življenje. Z vsemi, bom rekel, tveganji, vsemi lepimi stvarmi, ki ga čakajo in seveda tudi manj ali pa neprijetnimi.
Doktor Aleksander Zadel, še nečesa se morava dotakniti, pravijo tudi profesori, ki imajo vsakodnevno stik po šolah z množico mladih, seveda doma imamo stik z svojim enim, dvema, tremi. V šoli pa je vendarle neka večja skupnost, veliko je stresa skrajnih robov obupa. Nezadovoljstva s seboj. Kako preprečiti, kdaj je tisti alarmantni znak za vse odrasle, ki imajo to sposobnost videti, prepoznati, da pa res stopiš k nekomu in rečeš in mu pomagaš na kakršen koli način že. So kakšni znaki in zakaj tega toliko? Zakaj tega bega v svet proti sebi?
Marsikateri od otrok ne najde več oporne točke. Kaj je oporna točka? Vsa ta stabilnost, o kateri sva prej govorila, ki jo lahko da starš, vzgojitelj otroku, izhaja iz oblikovanja zelo, zelo močne identitete. Kdo sem jaz? Kdo sem? Ampak ta identiteta se oblikuje preko odnosa. Otrok ne more vedeti, kdo je, če ne dobiva ves čas povratnih informacij strani svojega okolja. Seveda tukaj so starši prvi sogovornik. Ne? Zato je tudi pravim, da ta primarna socializacija, ki se zgodi v osnovni družini, kakršnakoli je, ne, je edina resnična vzgoja. Ne? Sekundarna socializacija, ko vstopijo v proces učenja socialnih veščin drugi ljudje, ne, ni več vzgoja. Ne, zaradi tega, ker tisto, kar jaz si dovolim, sam, pač, če mi dovolite ne reč, da je vzgoja, ki, kjer se pri naučeni principi generalizirajo na celotno življenje. In to je ta čustven, izrazito čusten odnos, ki ga imamo z roditelji, brati, sestrami in tako naprej, to je tisto, kjer se generalizira. Torej, če se ti naučiš v svoji primarni družini reči prosim in hvala, boš to govoril kjerkoli se boš znajdel na svetu. Če se to pri 12 letih v šoli pri jednem učitelju naučiš, ne, generalizacija seveda ne bo tako popolna, niti ne bo tako ponotranjena. In zato tisto jaz ne rečem več, da je vzgoja. Ne. Lahko je kakšno drugo ime, ma pravo vzgoja je zgolj tista. No, in seveda nastaje v odnosu. In če otrok čuti, da ni tistega odnosa, da v bistvu je odnos, da je kriterij, kako sva midva v odnosu, moja uspešnost v šoli, moja ocena, moje znanje violine, ali sem v ekipi fuzbalerski ali ne prvi, to so vse zuneni kriteriji. In to nima nobene zveze z odnosom, ki ga imam s staršem. Zato, ker v odnosu vidim razočaranje v očeh, brezvoljnost pri razpravi, ne, kako je bilo šoli v redu. In se neha razprava. Koliko je pet? In se neha razprava. In si videl, še to rečemo, čim ko pa je problem, pa se pa pogovarjamo. Torej, oblikuje nekdo identiteto. Sem pomemben takrat, ko delam narobe. Ma takrat se ne počutiš dobro. In vidite, je ta začaran krog, v katerem ves čas živimo. Kdaj se z vami šef pogovarja? Takrat, ko ga kaj krepko nalomite. Ne? To pomeni, oblikuješ identiteto, sem pomemben, seveda mi smo odrasli, drugače to vidimo, ne? Imamo veliko več obrambnih mehanizmov. Ma otrok nima pri šestih, sedmih, ko začne v osnovni šoli, pa potem v srednjo šolo, ko najbolj občutljivo je 18 let. On nima teh obrambnih mehanizmov.
Ampak zanimivo je, ta želja pa do konca življenja.
Do konca potrditev,
potrditev.
In mi v bistvu zvemo v naši kulturi večinoma, kaj delamo narobe. Kakšne potrditve dobivamo? Tukaj ne, jaz ne kritično govorim, da bi mogli otroke zgolj hvaliti, vse je dobro in tako naprej. Ampak opaziti tisto, kar je dobro in se z otroci pogovoriti, kaj njemu pomeni. Ta štirka. Sedaj so jezni otroci, ko rečejo, jaz sem srečen, ker sem dobil dvojko. Ne? Ma to, da nas jezijo, to, da vzpostavijo ravnotežje. Noben otrok ni srečen, ko dobi dvojko, ker točno ve, kaj to pomeni. Ko nam reče, da je zadovoljen, pomeni samo, da imamo slab odnos z njim. Ker otrok se smeje, ko dobi štirko, ko dobi petko. Oziroma, ko dobi eno ceno više kot tisto, kar vsi pričakujemo, da bo dobil. In na to nismo na pravi način pozorni. In to identiteto, in tukaj v odnosu se ne zgodi. Mi nikoli nismo rekli, koliko staršo meni reče, pa nikoli nismo od njega zahtevali same petke. Pa se ni treba nič reči. Samo ko te oče udari po rami, ko dobiš petko, in ko je štirka, te ne udari po rami, njemu je se jasno. Pač bi rad bil udarjen po rami od svojega očeta. Dej mi petko, wow, high five, wow, to je moj sin. Kdaj to slišiš, ko dobiš trojko? Nikdar. Pustmo nekdo, ki je imel enke, samo kot primer upam, da je širša zgodba vidna tukaj. Ne? In ni treba nič reči, otroci čutijo. Razumete, noben starš ne reče otroku, zdaj pa jaz te peljem v vrtec in tam te bojo mučili. Pa tulijo, zakaj? Ker čutijo negotovo starša, ko pelje otroka v vrtec. Nihče starš ne grozi, ok, upam, da ne več, kaj bo pri zobozdravniku. Ma eni grejo, eni ne grejo. Rečemo, ali je kakšna razlika. Ma ja, če ti držiš za roko otroka, tako da boš izpahnul za pestje in da mu gleda skoraj kri skozi nohte ven, ker si ti nervozen. Mu ne treba nič reči, on ve, da bo tam, da je panika, ker je starša panika. Ne? In mi damo s temi nezavednimi sporočili, kdaj pohvalimo, kdaj smo pozorni, kdaj se pogovarjamo z otrokom. Izjemno pomembne informacije, bolj kot tisto, da je vse v redu. Sej, tako kot boš se učil, tako boš pa živel. To gre mimo, to zleti mimo odnos, ki ga imamo do otroka. No in v tem odnosu, ne, koliko se mi božamo, koliko se crkljamo, koliko smo pozorni drug na drugega, koliko si damo tega sprejemanja in dajanja čisto v tem telesni, čustveni, duhovnem smislu, brez zunanjega rezultata, to je tisto, kar gradi prave temelje ene identitete, enega otroka, ki se sooča s toliko izzivi v današnjem svetu. To pozabljamo. Mi kar ne sedimo več skupaj brez nobenega razloga in en na druge, en čez drugega in se samo smejemo in ne, ker moramo vmesaj gledati še na oddajo, ker moramo vmesaj na tablico pogledati, kaj je oni, ni več te prisnosti. In tukaj imajo potem seveda moderni otroci težave, potem nekdo pride in hoče pomagati, ima jih hoče pomagati na svoj način, ne vidi njega, sicer on popravi oceno, ni več nezadosten, ima z vidika kakovosti njegovega življenja, ima problem manj, ima kakovosti nič večja. Je pa res, da ima en problem, nima več cveka. Ne? Tukaj jaz vidim, da otroci zgubljajo sebe, otroštvo, sebe najprej, no pol pa otroštvo.
No, če smo se česa naučili iz današnjega pogovora in lahko uporabimo že ta trenutek, je zagotovo to, da nismo pozorni le na neuspeh, da ne samo grajamo, ampak preobratno, da vendarle iščemo, da znamo pohvaliti vse, kar se
realen doseže. Realen uspeh, ne ti si dober, ti si najboljši, ti bi lahko bil najboljši, ki se spet kritika noter. Ne? Mi je všeč, kako se smeješ, pa mi je všeč, kako si se znajdu pri tej ali oni stvari, konkreten biti. Če že govorimo o temu, ne, torej videti, dati pozitivno povratno informacijo o konkretnih stvareh. Ne? Ja, in bo zahtevalo nekoliko napora pri starših. Ne? Ker to ni dovolj, sem reču, jaz te imam rad, ali pa ti si najboljši, ali pa se veš, da te bom imel vedno rad in tako naprej. Ne, to je potrošništvo. Če to govorimo otrokom. To je potrošništvo. To je plehek izraz ene naklonjenosti, ki otrok čuti že, brez da jo ti izrečeš. In jo je prav dvakrat na leto reč. Ampak vse vmes govorimo konkretne stvari. Hvala na vašo pozornost, hvala, ker ste me poklicali, hvala, ker ste me sprejeli ob tej in tej uri, hvala, ker ste mi se prilagodili. Konkretne stvari treba povedati. Ne pa, veste, najboljša voditeljica, kar sem jaz zdaj slišal. To, malej, ni take. Lepo prosim, ne?
Biti zelo konkreten.
Ja,
v življenju
ja.
si vzeti za to konkretnost
konkretno.
Čas za naše
ja,
otroke.
Ja.
Konkretno, če pohvalimo.
Tako,
konkretno tudi,
točno, ja.
Kjer se nam zdi, da bi lahko naredil več.
In tisto, kar je največje zanimivo, tako bodo starši najdli tudi nazaj pot do sebe, do svojega notranjega miru.
Aha. Zakaj?
Je zaradi tega, ker ko bojo pozorni na to, da opazijo, kaj je otrok, oni bojo videli reakcijo otroka, videli svoje zadovoljnega otroka, oni bojo čutili, da je otrok zdaj drugačen, da je to drugače slišal. Se ti milo stori, najdeš stik s sabo kot starš.
Drugačen pogovor, ne steče?
Drugačen pogovor steče, predvsem pa drugačen odnos imaš z otrokom, ki ti vrne potem druge stvari, ker ko mu ti hočeš dobro in se kregaš o petkah in neopravičenih urah in nalogah domačih in tako naprej, se oddaljuješ z otrokom. Tudi če on pol vse naredi, ali se z njim oddaljuješ.
Zelo modro je, da jih sprašujemo po načrtih, dobro, to zdaj ni šlo, si zadovoljen, nisi, kakšen imaš zdaj na...
Aha, tako,
to je pravi princip.
Odličen, odličen.
Če sprejmemo to vrsten način pogovora, komunikacije, potem se verjetno zgodi spontano tudi neka spodbuda. Je motiviran otrok, je to zgolj posledica v prvi vrsti tega načina pogovarjanja?
Vedno si želimo vedenja, kjer lahko predvidevamo, da bo cilj dosežen, da bomo uspešni. Torej, bistvena skrivnost motivacije je v tem, da pripravljamo razmere, v katerih je velika verjetnost, da bomo tisti cilj dosegli. Če mi globoko v sebi verjamemo, da bomo neuspešni oziroma, da se bo zgodilo nekaj slabega, nihče se ne želi takega vedenja. Torej, mi se veselimo iz leta, ker vemo, da bomo uspešni, ker vemo, da bomo videli nekaj, da bomo nekaj jedli, da bomo prosti, da bomo se družili, da se bomo smejali, torej bomo uspešni, se veselimo tega. Imaš en zahteven sestanek, na katerega veš, da se ne bo dobro končalo, kdo se ga veseli, v komaj čakam, da mi bojo šefi povedali, da nisem sposoben. Kdo se tega veseli? To pomeni, če je šolsko leto, leto, v katerem bo nekdo 270 dni poslušal, kako je neuspešen, kako mu ne gre, kako bi se lahko malo bolj potrudil, kdo se bo tega veselil.
Najlepša hvala za vaše razmišljanja, veselje. Za to, da smo, upam, da misli zdaj postavili v bolj pozitivno smer, se je naslov naše oddaje je za življenje, za danes in jutri in bistveno je to, da se učimo za življenje. Verjetno prav tega pojma res ne razumemo, no? Učimo se za življenje. Mnogi nimamo pravih predstav o tem, kaj pomeni učiti se za življenje.
Počasi pa bo.
Počasi pa bo. Čim več takšnih pogovorov, čim več dobrih, pravih, tudi knjig, tudi te so dobra pot do izobraževanja.
Tako. Hvala za povabilo in za vaše vprašanje.
Iskrena hvala za pogovor in za vaše misli. Gostili pa smo doktorja psihologije Aleksandra Zadela in mu lahko sledite tudi na spletu. Čez nekaj trenutkov si oglejte tudi na naših spletnih stranih povezave do še več znanja povezanega z našim sogovornikom. Hvala in ja, uspešno šolsko leto. Srečno.
Srečno.
Za življenje. Za danes in jutri.